Dnevnik. U studiju su urednik emisije Emilija Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Izrael pokrenuo masovne udare na Iran koji prijeti likvidacijom Netanjahua. Trump poručuje da još nema uslova za primirje.
Nestabilnost u BiH, posljedica antisrpske politike Zapada i nametanja Kristijana Šmita, poručio ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzi.
Navršava se 30 godina od egzodusa, 120.000 sarajevskih Srba.
U Šekovićima obilježeno 33 godine od osnivanja drugog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Hoće li se utorak pred poslanicima naći usaglašen tekst rezolucije koja se tiče zločina NDH?
Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras kod ekipe Dubaija u ABA ligi.
Vrijeme sunčano i nadprosječno toplo, sutra uglavnom vedro, ali svježije.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je 5 zemalja da pošalju svoje ratne brodove kako bi se neutralisala prijetnja Irana po bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus. U međuvremenu Amerika je napala iranska naftna postrojenja dok je Iran izveo više raketnih udara na ciljeve na Bliskom istoku uz prijetnju da će napasti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Opširnije Srđan Kecman.
Trump je na društvenim mrežama izrazio nadu da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i Velika Britanija poslati svoje ratne brodove u Ormuski Moreus i doprinijeti bezbjednosti tog plovnog puta. Velika Britanija je odgovorila da trenutno razgovara sa svojim saveznicima, dok je Kina pozvala na hitan prekid vatre. Francuska je kategorično odbila prijedlog Trumpa. Američka vojska pogodila je ostrvo Harg u Iranu, koji je glavni terminal za izvoz nafte iz te zemlje. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz rekao je da je to ključni trenutak u ratu.
Ulazimo u odlučujuću fazu borbe između pokušaja režima da preživi i predaje. Čestitam predsjedniku Trumpu na teškom udarcu koji je američka vojska zadala iranskom naftnom ostrvu. Ovo je odgovor na pokušaje ucjene iranskog terorističkog režima.
Iranska zajednička vojna komanda zaprijetila je napadom na gradove u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekavši da Amerika koristi luke i skrovišta unutar ove države za pokretanje napada na iransko naftno ostrvo Harg. Portparol Ebrahim Zolfaraki pozvao je na evakuaciju Iranaca koji se nalaze u ovom području.
Poručujemo da Islamska Republika Iran smatra legitimnim pravom da napadne lansirne tačke američkih neprijateljskih projektila koje se nalaze u lukama i skloništima američkih snaga širom Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan smatra da je veoma opasno što rat eskalira, ističe da su sve zemlje u regiji ugrožene. Kako kaže, iako je bilo nekih provokacija, Turska neće ući u ovaj rat.
Turska je vrlo sposobna zemlja, ali u ovom slučaju ne želimo biti uvučeni u rat. Naš stav je sada defanzivan. NATO jedinice su u ovom trenutku vrlo efikasne u presretanju raketa. Dakle, naš cilj nije da učestvujemo u ovom ratu, već da ga okončamo.
Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić ocijenio je da je kopnena invazija na Iran malo vjerovatna uprkos najavljenom slanju američkih trupa u regionu.
Imajući u vidu ogromno prostranstvo Irana, čija je površina kao Britanija, Njemačka, Francuska i Španija zajedno, pa mislim da bi to bila veoma opasna i rizična operacija koja nikako ne može, recimo, da se poredi sa onim što je Trump uradio u Venezueli.
Posljedice uništavanja naftnih postrojenja u Iranu već se osjete. Oblaci toksičnog dima oslobođeni u atmosferu tokom izraelskih i američkih napada vraćaju se na zemlju u obliku takozvanih crnih kiša, a stanovnici Teherana prijavljuju probleme sa disanjem i vidom.
Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija za beogradsku politiku izjavio je da je Rusija duboko ubjeđena da je nestabilnost u BiH rezultat dugogodišnje izrazito antisrpske politike zapadnih država koje potkopavaju dejtonski sistem balansiranja interesa.
On je naglasio da su svima poznati primjeri očiglednog nepoštovanja BiH kao nezavisne evropske države, kao i pokušaj miješanja u njene poslove. To, kako navodi, uključuje i postavljanje njemačkog državljanina Kristijana Schmidta na mjesto visokog predstavnika u BiH suprotno postojećim procedurama i bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti kao i sve njegove kasnije aktivnosti.
Sutra će biti obilježeno 30 godina od egzodusa sarajevskih Srba koji su poslije potpisivanja Daytona morali da napuste svoja ognjišta u sarajevskim naseljima Iliđa, Ilijaš, Hadžić i Grbavica, Vraca, Rajlovac i Vogošća.
Prema zvaničnim podacima, egzodus najmanje 120.000 Srba počeo je 17. februara 1996. godine na pravoslavne zadušnice i trajao do 16. marta. U odbrani ovih prostora poginulo je više od 4.000 boraca, oko 3.500 ih je ranjeno.
A tokom egzodusa pri izlasku iz dijelova srpskog Sarajeva koji su Daytonom pripali federaciji, brojni Srbi Sarajeva privremeno utočište i okrepu nalazili su u kući Dare Malić u Sumbulovcu u opštini Pale. Predstavnici grada Istočno Sarajevo i opštine Pale inicirali su rekonstrukciju ove kuće koji je nagrizao zub vremena kako bi bila sačuvana kao spomenik istorijskih dana, informiše Dragana Knežević.
Nepregledne kolone Srba Sarajeva koji su ostavili vjekovna u ratu odbranjena za Dejtonskim stolom Federaciji predata ognjišta te hladne zime prije tri decenije na putu u neizvjesnost u Sumbulovcu su se stapale u jednu, a tamo ih je raširenih ruku dočekivala baka Dara Malić, kaže mještanin Sumbulovca Janko Minić.
Tu je bio centar gdje su ljudi se mogli svratiti, okrepiti, hladno je vrijeme, bila zima, snijeg. I kod babe Dare svak mogao doći, svak popiti čaj, dobiti sendvič i nastaviti dalje put.
Kako tokom cijelog rata, tako i u egzodusu, vrata kuće Dare Malić bila su otvorena za sve, da se odmore, prenoće i skupe snagu za dalji put, prisjeća se i Nada Minić, kojoj je baka bila rodbina.
Par noći sam tu čajeve kuvala kad sve krva ne može, ali je, i nama proslijede gore ženu, djecu da noće, što ne može ovdje. Svi smo uključeni bili, svi na svoj, na neki način.
Teškog vremena egzodusa prisjetio se i načelnik Pala Dejan Kojić, koji je s porodicom dva puta napuštao ognjište. Prvi put je, kaže, znao da ide u Vogošću.
Ali ovaj drugi put kad smo napustili Nebočaj, to jest Vogošću, tad nismo znali gdje idemo. I baš sam ovdje prošao ovim putem, nisam sraćao kod bake Dare, a hiljade drugih jesu. Ona ih je tu ugostila i lijepom riječju i nekom korom hljeba, kafom.
Za građane Pala i Istočnog Sarajeva baka Dara, koja se upokojila početkom 2000-ih bez direktnih potomaka, simbol je humanosti, bratske ljubavi i međusobne solidarnosti. Iz toga se treba ispraviti društvena nepravda, a prilično dotrajala kuća bake Dare rekonstruisati i dostojno obilježiti, istakli su predstavnici lokalne vlasti, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Da u skladu sa dogovorom sa nasljednicima preuzmemo obavezu da ono što je zub vremena nagrizao, da popravimo, uredimo, sredimo. Smatramo da je to prije svega ljudska obaveza, a potom i obaveza jednog društva i opštine Pale i grada Istočno Sarajeva, moram reći Republike Srpske, da se na taj način odnesemo prema jednom vremenu. To je upravo još jedan segment kulture, sjećanja i pamćenja.
Kuća bake Dare, u kojoj su mnogobrojni nevoljnici nalazili spas u hladnim zimskim noćima na putu ka nepoznatim odredištima, ostaće simbol egzodusa i ogromne žrtve Srba Sarajeva. Tri decenije od epskog egzodusa, Istočno Sarajevo, zajedno sa 6 gradskih opština, dostojanstveno i saborno obilježava nizom sadržaja. Jer, kako je poručeno, to nije samo sjećanje na prošlost, već i odgovornost prema budućnosti.
U Šekovićima je obilježeno 33 godine od osnivanja drugog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Služen je parasto s poginulim pripadnicima jedinice i otkriven spomenik Miloradu Miši Pelemišu, odlikovanom kapetanu Vojske Republike Srpske. Kroz ovu jedinicu prošlo je oko 500 pripadnika, 20 ih je dalo život za Republiku Srpsku, a ranjeno ih je 77. Zbog svojih zasluga i iskazane hrabrosti na ratištima širom Republike Srpske, drugi odred specijalne brigade policije Šeković je odlikovan je medaljom Petra Mrkonjića. Ratni komandant drugog odreda specijalne policije Miloš Stupar i ministar Radan Ostojić.
Odred koji je prošao sva ratišta, odred koji je iz svih bitaka izašao pobjednik, odred koji je sve zadatke izvršio. Bilo je teški trenutaka, najteži trenuci su bili onog trenutka kad se moramo vratiti kući sa poginulim saborcem. Imali smo jednu tezu koju smo dobili od naše pokojnjeg komandanta, sada pokojnjega, tada komandanta Miše Pelniša, da se poginuli i ranjeni nikad ne smiju ni pošto ostaviti po cijenu i drugih ranjavanja, pogibija, i tako je to ispoštovano u Vidokra.
Bitno je prenositi sve ovo što se dešavalo i na mlađe generacije, bitno je da mladi znaju šta smo mi radili u toku odbrane Otarskog rata, da smo se borili za slobodu i vjekovna ognjišta i da bi spriječili genocid koji nam se desio u Drugom svjetskom ratu. Ako on to ne nauči, neće znati cijeniti ni slobodu, ni mir, ni zasluge ljudi koji su se žrtvovali da bi oni danas bolje živjeli. Ovdje smo danas i da pozovemo na mir, jer je mir treba da bude imperativ za srpski narod.
Da li će se u utorak, za kada je zakazana posebna sjednica parlamenta Srpske, pretposlanicima naći usaglašen tekst rezolucije koja se tiče zločina nezavisne države Hrvatske počinjenih u Drugom svjetskom ratu nad Srbima, Jevrejima i Romima i veličanju fašizma? Za sada su ponuđene dvije rezolucije opozicije i vlasti različitog i naslova i teksta, a oba predlagača čvrsto stoje u svoje ponuđene tekstove. Za sutra je zakazan kolegijum na kojem će se vidjeti da li ovo pitanje može dovesti do nacionalnog jedinstva. Opširnije Milena Bjelica.
Prvi prijedlog rezolucije o osudi veličanja ustaške ideologije u skupštinsku proceduru uputila je Srpska demokratska stranka. Za vladajuću koaliciju površno napisan, pun neznanja, grešaka i bez mnogih historijskih kvalifikacija. Zbog toga su u saradnji sa historičarima predstavili svoj prijedlog rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih ideologija i simbola. Nakon toga i kabinet predsjednika Narodne skupštine Srpske ponudio je svoju verziju rezolucije. Ovaj i prijedlog vlasti su zatim spojeni u jedan. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine Dragan Dakić naveo je da bi novi tekst mogao da zadovolji sva tri predlagača.
U suštini mislim da je riječ o jednoj sinergiji sve tri ideje, odnosno sva tri koncepta da su objedinjena sad u ovom tekstu koji bi trebao da bude razmatran na kolegijumu i kao takav upućen u dalju proceduru.
Na vlasti i opoziciji je da usaglase zajednički tekst rezolucije koja će se pred poslanicima naći na posebnoj sjednici parlamenta koja je zakazana za 17. mart. Ali da li će do usaglašavanja doći? Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica navodi da je tekst rezolucije koju je ponudila vladajuća koalicija usaglašen sa historičarima i pravnicima.
Pisali su ga historičari, pravnici, ljudi koji se bave nezavisnom državom, hrvatskom politikom i kulturom pamćenja. Nema se šta usaglašavati sa prijedlogom koji je iznio Ognjen Bodiroga, zato što je taj prijedlog, da kažem, ne samo pun neznanja, grešaka, pogrešnih, netočnih formulacija. Mislimo da su određene formulacije iz tog prijedloga na klasična podvala srpskom narodu.
Da će u skupštinsku proceduru ući jedan usaglašen tekst rezolucije, ne vjeruje ni član glavnog odbora SDS-a Marinko Božović.
Apsolutno sam siguran da sa SNSD-om koji štiti hrvatske interese ne može doći do usaglašavanja stavova.
Iz vlasti tvrde da se rezolucija SDS-a koja ne sadrži sve potrebne elemente može predstaviti tek kao inicijativa za pokretanje ovog pitanja. Konkretno se odnosi na osudu ustaške ideologije, pokreta, simbola i pozdrava. S druge strane, vladajuća većina predlaže rezoluciju koja zabranjuje upotrebu ideologije, oznaka i pozdrava NDH, drugih nacističkih i fašističkih simbola, kao i održavanje javnih manifestacija na kojima se oni veličaju. Također, rezolucija će, navodi Mazalica, omogućiti formiranje zakonskog okvira na osnovu kojeg će u Srpskoj biti uklonjeni svi postojeći simboli NDH.
Tražeći od vlade Republike Srpske da se u zakonima takvi spomenici inkriminišu i da se oni zbog toga zašto izazivaju vjersku nacionalnu mržnju i toleranciju, zato što su dio ideologije koju smo mi proglasili apsolutno neprihvatljivom, da se oni sruše.
Parlament Srpske je već 2015. godine zauzeo stav o ovoj temi, kada je usvojena deklaracija o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. Istraživač u Centru za društveno-politička istraživanja Srpske, Predrag Lozo, naglašava da je ova rezolucija nadogradnja ranijih odluka institucija Republike Srpske.
smo napravili jedan faktički iskorak u stvari u objašnjavanju karaktera genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znate, to je nezavisna država Hrvatska, je sistem koji je uporedo izvršio tri genocida. To je jedinstven primjer u ljudskoj istoriji. Primarna žrtva u nezavisnoj državi Hrvatskoj su bili Srbi.
Kolegijum Narodne skupštine Srpske utvrdit će sutra konačni dnevni red 34. posebne sjednice, a šanse da će se pred poslanicima naći usaglašen tekst rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih simbola su minimalne.
Na Kosovu i Metohiji počela je primjena zakona o strancima. Ministarstvo unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija objavilo je da će podnošenje zahtjeva za boravišne dozvole i prijavu adrese na Kosovu i Metohiji početi sutra. Srbi će imati rok od 3 mjeseca za dobijanje prištinskih dokumenata, dok će onima iz centralne Srbije koji rade i studiraju na Kosmetu biti izdavane privremene dozvole za boravak u trajanju od godinu dana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je rekao je da se došlo do rješenja koje omogućava da srpski narod nastavi da normalno živi i radi.
Sačuvali smo srpske institucije na Kosovu i Metohiji, institucije zdravstva, školstva i naš univerzitet. To zapravo znači da svi naši zaposleni na Kosovu i Metohiji koji su radili u našim institucijama, u tim vitalnim institucijama za opstanak srpskog naroda, će moći i nadalje normalno da nastave i rade kao što su radili i do sada. Tako da nema reči ni o kakvoj integraciji ili pak onako kako bi oni koji očigledno nisu željeli da sutra bude miran i normalan dan, govore, najavljuju ili obmanjuju javnost.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da u Republici Srpskoj neće biti dozvoljene zloupotrebe i divljanje cijena naftnih derivata i prehrambenih proizvoda.
Vitalnost društva ogleda se u sposobnosti da i u uslovima globalne krize sačuva stabilnost. Republika Srpska održava uravnoteženim sve ekonomske parametre, a nadležne institucije prate stanje na tržištu energenata, reagujući po potrebi odgovarajućim mjerama, naveo je Dodik na društvenim mrežama.
Cijene energenata, robe i usluga svakodnevno rastu zbog krize na Bliskom istoku, a zaštita potrošača sada je potrebnija nego ikada. Udruženje za zaštitu potrošača Reakcija traži donošenje seta hitnih mjera, a poljoprivredni proizvođači dodatnih 50 feninga subvencija po litru goriva. Opširni Aleksandar Javorac.
Besplatan javni gradski prevoz za sve kategorije stanovnika Banja Luke u naredna 3 mjeseca, smanjenje poreza na nepokretnosti za 50% do kraja ove godine, dodatnih 20% su finansiranja boravka djece u javnim i privatnim vrtićima do kraja godine. Ovo su samo neke od hitnih mjera koje je Udruženje za zaštitu potrošača Reakcija predložilo zvaničnicima grada Banja Luka. Predstavnik ovog udruženja Dušan Srdić kaže da bi donošenje hitnih mjera ublažilo ekonomske posljedice globalne krize na životni standard građana.
To je nešto što je Skupština grada Banja Luka i donijela na prethodnim sjednicama. Mi moramo da znamo da, recimo, grad Beograd je svoje probleme vrtića na jedan način riješio, a grad Banja Luka nije. Da li je opravdana cijena vrtića privatnog u Banja Luci nekih do 700 konvertibilnih maraka, a u Laktašima da vidimo da je nekih 300 do 350. Mislim da te cijene nisu opravdane i da bi zaista trebali da djelujemo svi promptno.
Hitne mjere zaštite i uvođenje dodatnih 50 feninga subvencija po litru goriva traže poljoprivredni proizvođači. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović smatra da bi vlada trebala da donese ovu mjeru i zaštiti poljoprivredne proizvođače i kupce.
Mi smo donijeli odluku i sutra ćemo na uputiti na vladu i Ministarstvo poljoprivrede da nam 50 feniga još dodaju na ovu cijenu. Sada imamo 80 feniga sada po litri, ali to je jako malo. Znači, da smo kupili to gorivo, da smo znali šta će biti, ovaj koji ima novac, mogu je kupiti.
Aktualna dešavanja na Bliskom istoku otvaraju i pitanje zaštite potrošača od gotovo svakodnevnih povećanja cijena. Zakon o zaštiti potrošača je dobar, ali on ne može zaštititi od povećanja cijena. Stručni saradnik za utvrđivanje i razvoj politike zaštite potrošača Ministarstva trgovine i turizma Vinka Gvozdenović.
Cijene u Republici Srpskoj regulisane su kroz zakon o regulisanju cijena koji je na snazi od 2009. godine. Što se tiče toga, svi trgovci se pridržavaju zakona o regulisanju cijena. A kada govorimo o zakonu o zaštiti potrošača, zakon štiti potrošača od nedostatka na usluzi i na robi. Što se tiče zakona o zaštiti potrošača, u tom smislu mi ne možemo zaštititi potrošača od cijene zato što su cijene regulisane nekim drugim zakonom.
Povodom 15. marta Međunarodnog dana potrošača naši sagovornici upozoravaju da se posljedice aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku već odražavaju na tržište energenata, što može dovesti do rasta cijena goriva i potom i do novih poskupljenja robe i usluga.
Republika Srpska prvi put dobija zakon o privremenom izdržavanju djece koji će omogućiti da djeca čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju dobiju finansijsku podršku preko javnog fonda dječje zaštite. Zakon je u Narodnu skupštinu upućen po hitnoj proceduri. Pravo se ostvaruje nakon pokretanja izvršnog postupka, a fond nakon isplate obavještava roditelja dužnika da u roku od 15 dana vrati novac. U suprotnom slijedi krivična prijava. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Alimentacioni fond obuhvatit će djecu do 18. godine ili do trenutka kada roditelji počnu sa uplatama. Zakon neće biti retroaktivan. Cilj je obezbijediti izdržavanje kroz javni fond za dječju zaštitu, navodi pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vladimir Makarić.
Razlika je u tome što će u pravni položaj povjerioca umjesto djeteta doći Republika Srpska u odnosu na tog dužnika izdržavanja i to izdržavanje će putem pravobranilaštva da se procesuira i da se traži način izvršenja, odnosno naplate tih potraživanja.
Dejan Todorović, idejni tvorac zakona o majci, ističe da će ovaj zakon uvesti red i odgovornost u postupanju roditelja, obezbjeđujući da djeca dobiju neophodna sredstva, čak i ako drugi roditelj izbjegava svoje obaveze.
Mnogi roditelji koji dođu u poziciju razvoda i problema vrlo često nisu u prilici da odvoje ni vrijeme ni novac, da angažuju neku pravnu pomoć ili ne znaju kome da se obrate. Na ovaj način to je sjajan potez vlade.
Prema zakonu, pomoć za izdržavanje od strane Republike Srpske trebalo bi da traje do 18. godine života djeteta, navodi Makarić.
Imajući u vidu da čak djeca sa 15 godina postaju radno sposobna i mogu se zaposliti. Mi smo na radnoj grupi nekako zauzeli svi taj stav da ova podrška treba biti djetetu u tom najosjetljivijem periodu, znači negdje u periodu odrastanja, odnosno do 18. godine.
Međutim, ova zakonska odredba brine samohrane roditelje, kako ističe Dijana Miljatović iz Udruženja samohranih roditelja Ponus.
Postoje djeca koja se školuju, koja su recimo u četvrtom razredu srednje škole napune 18 godina i djeca koja su na fakultetu, tako i da ta djeca zaslužuju svoja prava.
Visina alimentacije u Srpskoj je 15% od prosječne plate u prošloj godini i to je trenutno oko 230 maraka. Iz Udruženja samohranih roditelja Ponos navode da oko 70% roditelja ne plaća ili izbjegava alimentaciju. Roditelj kojem je dijete povjereno na brigu i vaspitanje ima pravo da pokrene krivični postupak protiv neodgovornog roditelja, ističe šef odsjeka za zaštitu porodice u Centru za socijalni rad Doboj Brankica Nikić.
Centar za socijalni rad jeste u obavezi da kao organ starateljstva učestvuje i podnosi krivične prijave za neodgovorne i nesavjesne roditelje koji se ne brinu o svojoj djeci.
Zakon o privremenom izdržavanju djece upućen je po hitnoj proceduri u Narodnu skupštinu. Ako ga poslanici podrže, zakon će stupiti na snagu 90 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske.
Klinika za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci od sutra će raditi u novootvorenom objektu za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom na Paprikovcu.
Iz UKC-a Srpski su poručili pacijentima da se na zakazane preglede ili za prijem na bolničko liječenje javljaju na novu lokaciju te da prate uputstva medicinskih radnika.
Slušate Dnevnik. Povoljne vremenske prilike voćari u Gradiškom Potkozarju iskoristili su kako bi priveli kraju zimsku rezidbu voća. Za razliku od prethodnih godina, ove sezone nije bio izražen nedostatak radne snage, pa su mnogi voćnjaci orezani na vrijeme. Ipak oprezni voćari i dalje angažuju iskusne rezače iz Srbije, čiji je rad nešto skuplji, ali i efikasniji. Opširnije Borislav Šrak.
Voćar Momir Berić već nekoliko godina za rezidbu svojih zasada angažuje istu ekipu rezača. Na njegovih 6 hektara voćnjaka posao je gotovo završen, a iskustvo i uigranost radnika kaže daju sigurnost da će rezidba biti urađena kako treba.
Ja imam 2 rezača koji već nekoliko godina rade stalno i oni otprilike rade negdje oko 25 radnih dana ovdje.
Slična situacija je u selu Jelići, gdje je voćar Ognjen Petrović već orezao veći dio svojih voćnjaka.
Pa još uvijek ima, može se reći da ima dovoljno rezača koji su obučeni, znaju da režu. Cijene se kreću od nekih 12 do 15 konvertibilnih maraka po satu.
Iako ima dovoljan broj domaćih radnika, voćari se često odlučuju za rezače iz Srbije, koji su, kako kažu, brži i produktivni. Jedan od rezača iz Srbije, Igoran Pršić.
Mi ovdje prevashodno dolazimo zbog novca. Prilike zarađuju se između 50 i 60 eura.
U resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ističu da rezidba u voćnjacima na području Gradiške teče planiranom dinamikom. Agronom Dražen Čekić očekuje da će ovaj posao u većini voćnjaka biti završen u narednih mjesec dana.
Možemo reći da na prostoru Gradiške je već 70% rezidbe završeno, znači ostali su još ti neki veće površine, veći voćari koji, znači, sigurno kroz neki mjesec dana će uspjeti i završiti rezidbu i samim tim krenuti u prve zaštitne tretma.
Voćarima je dodatno olakšanje nedavna isplata podsticaja za proizvedeno i prodato voće iz prošle godine u ukupnom iznosu od 4,2 miliona maraka. Većina proizvođača taj novac planira iskoristiti za plaćanje radnika, ali za nabavku zaštitnih sredstava, jer nakon rezidbe slijede prvi tretmani u voćnjacima.
Glamurozni događaj 98. ceremonija dodjele Oscara nagrade Akademije za filmsku umjetnost i nauku održat će se večeras u Dolby Teatru u Los Angelesu.
Tokom gala večeri bit će dodijeljeni Oscari u 24 kategorije kojima se odaje priznanje filmovima objavljenim tokom 2025. godine. Među favoritima za najbolji film su Jedna bitka za drugom Paula Thomas Andersona i Grešnici Ryana Kuglera.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras kod ekipe Dubaija u ABA ligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Partizana savladali su Cedevite Olimpiju rezultatom 86-70 u susretu 18. kola ABA lige. Crvena zvezda će večeras od 20 časova gostovati kod tima Dubaija koji je domaćin u Sarajevu. Na tabeli vodi Partizan sa 37 bodova dok Budućnost ima 34. Rukometaši Banjalučkog Borca od 17 časova dočekaće Gračanicu u 19. kolu šampionata BiH. Na tabeli vodi Izviđač sa 34 boda ispred Vogošće koja ima 26, a treći Borac sa 25 bodova i utakmicu manje. Fudbaleri Rudar Prijedora će večeras od 20 časova dočekati Velež u 25. kolu Premier lige BiH. Rudar Prijedor ima 20 bodova i trenutno je na posljednjoj 10. poziciji na tabeli, dok je Velež četvrti sa 35 bodova. Borac je vodeći tim lige sa 59 bodova, 9 više od ekipe Zrinjskog koja je poražena na gostovanju u Posušju sa 1-0. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 27. kolo. Crvena zvezda danas gostuje u Loznici kod ekipe IMT Novi Beograda. Početak je zakazan za 17 časova. Zvezda vodi na tabeli sa 63 boda, Partizan ima 56 i utakmicu više, dok je treći tim Vojvodine sa 52 boda.
Vrijeme je sunčano i nadprosječno toplo. Sutra uglavnom vedro, ali svježije. Meteorolog Đorđe Todić.
Izmjerene temperature vazduha od 13 časova iznose Han, Pjesak, Čemjerno 10, Gacko, Sokolac 12, Kneževo 13, Bijeljina, Mrkodić, Grad, Srebrenica, Šipovo 16, Bileća, Ribnik, Rudo, Foča 17, Višegrad, Trebinje 18, Banja Luka, Doboj, Novi Grad, Srbac 19 i najtopliji Prijedor sa 20 stepeni Celzijusovih. U ostatku dana na sjeveru i jugu sunčano uz malo do umjereno oblačnost i toplo. Sutra jutro vedro i svježe, a duž rijeka lokalno magla. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje sa jugu. juga i zapada koje samo lokalno donosi malo kiše ili kraći pljusak. Uveče oblačno. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6 u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 15 do 20, a u višim predjelima od 12.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Izrael pokrenuo masovne udare na Iran koji prijeti likvidacijom Netanjahua. Trump poručuje da još nema uslova za primirje.
Nestabilnost u BiH, posljedica antisrpske politike Zapada i nametanja Kristijana Šmita, poručuje ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzi.
Navršava se 30 godina od egzodusa 120.000 sarajevskih Srba.
U Šekovićima obilježene 33 godine od osnivanja drugog odreda specijalne brigade policije MUP-a Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednik emisije Milje Brkić.